istoriją, reiškia, kai jis įsimylėjo į tą jaunamartę Euridikę, turėdama savo vos na žmoną, tai bitės nuo tos pat dienos ir išnyko pas jį. Tas pats darydavosi ir Lietuvoje, bitės negali gyventi ir draugauti su nepadoriais žmonėmis. Tai šita garantija, kuri atnešama bičių pagalba, tai reiškia, kad žmogus doras ir nepiktas, kad žmogus yra padorus. Už tai, kad bitės prižiūri, pavyzdžiui, jeigu kaip per bitkaupį pasižiūri, bitininkai atidaro avilį, pasižiūri, jeigu tenai išrašyta liežuviu, tai reiškia, kad bitininkai patys piktliežuvauja, kad jie nepadorų žmonės. Tai jos patys perspėja, reiškia, kad šitokių bitininkų negali būti. Dabar yra gana įdomus dalykas, kad bičiulis turi turėti tam tikrų moralinių savybių, bet jis turi turėti kartu ir apsieidamas su bitėmis, jis turi turėti ir pakankamai tokių fizinių privalumų, sakyčiau. Pavyzdžiui, merkinėje yra griežtai sakoma, kad eidamas prie bičių, žmogus turi apsivilkti švariom drapanom. Ir viena tautietė New York'e man patvirtino tą patį iš Rokiškio apylinkės. Sako, kad jį buvo, kai buvo mergaitė 10 metų, kaimą nuvažiavus, tai dėdė prileido ją prie pasižiūrėti, ką jis ten daro su bitėm, bet tik tai tada, kad, kai liepė jai nusiprausti ir sudėti švarią suknelę. Tai žmogus turi apsivilkti švariais marškiniais ir turi būti nusiprausęs pats, kad netrenktų prakaito. Jeigu pasižiūrim, kas pas graikus darosi, tai graikai prieš eidami kopinėti bites turėdavo nusiskust galvą, kadangi jie plaukus mėgdavo ištepti alyvom ir parfumot, kad jokio prakaito kvepalo nebūtų, reiškia. Irgi paralelizmas yra visiškas, kadangi motina, moteris kaip motina ir kaip šeimos galva, tai yra institucija gertina ir ją, jos negalima liesti nešvariais pirštais, jeigu taip galima pasakyti. Ir šitas lietuvės motinos ir moters pagarba visam šitame bičių kultūrinėme kontekste nepaprastai puikiai išryškėja. Tai dvi ypatybės reikalaujamos iš bitininkų, tai būtent, kad jie būtų nepavydus ir nepikti. Nepavydus reiškia nekreivi, kad būtų ir nežiūrėtų kreivai į bites, taip žvilgsnį tokį už tai, kad paskui jau bitės užpyksta. Tai dabar, kitaip sakant, aš noriu pasakyti, kad moralinė verčių sistema, kuri yra bičių komanduojama, bitės nusprendžia, kas doras, kas nedoras, yra bitėms bendra, kartu ir bitininkams, bičiuliams. Ir kad visi bičiuliai tarpusavyje irgi turi praktikuoti tas pačias dorybes, reiškia gerą kaimynį sugyvenimą, nepiktumą, nesileidimą į barnius ir ypač nepavydėjimą. Tai šitas padaro, kad bitininkai pasidaro kaip atskira socialinė grupė. Aš būsiu bitininkas su jumis, o jūs turėsit, būsit bitininkas su kuo kitu. Ir kitas bus su trečiu. Ir viso kaimo 20 vyrų pasidaro bitininkai arba bičiuliai. Ir jie visi netiesioginiai surišti, bet jie turi tą bendrą atsakomybę, kad jie yra vienas kitų pasitiki, jie yra bičiuliai. Dzūkai tai sako, jie visi ant vieno eina, jie tikri bitnikai. Reiškia, yra grupė solidarumas, pasidaro vienu iš esminių bičiulių bruožų. Tai dabar pasižiūrėkime sociologinį į tą reiškinį. Mes turim grupės vyrų, po 40-50 vyrų iš vieno ar iš kelių kaimų gretimų, ir kurie, reiškia, turi tarpusavį pasitikėjimą, vienas kitų pasitikė, kadangi bitės jau nustatė, jau juos atrinko. Ir iš kitos pusės, kurie yra atliekami vyrai, jeigu taip galima pasakyti, kurie, nes vyriausias brolis jau šeimoje paveldės ūkį, o antras brolis, jis nieko neturi, jis gali išeiti už kuris, arba jis gali išeiti į platų pasaulį laimės ieškoti. Ir štai, jeigu pasižiūri, kas darėsi Europoje 11-13 amžiuje, kai ta mažutė Europa, kuri tik tai buvo sudėta iš Prancūzijos, Italijos ir truputį Raino Vokietijos, pradėjo plėstis, reiškia, atkariauti Ispaniją iš Maurų ir užkariauti Vokietiją iš Slavų. Tai šitą pagrindinę rolę šitoje karinėje veikloje, šitoje ekspedicijose, vaidino tokie laisvų vyrų būrei, kurie eidavo laimės ieškoti, kadangi jau jiems per daug vietos buvo. Ir jie įsitaisydavo ir užkariautose vietose, ir taip pamažu Ispanija per 200 metų, 300 metų visa buvo atkariauta ir apstatyta tais laisvais broliais, antro brolio, trečio brolio iš kiekvienų šeimos jiems atliekamų brolių. Jeigu pasižiūrėsim šitas, kad bitininkystė yra labai panaši feodaliniai struktūros forma, kuri gali išaiškinti ir Lietuvos valstybės susidarymą ir Lietuvos valstybės plėtimasi į rytų zonas, į Rusijos rytis. Tai irgi bitininkus mes galime matyti, bičiulius, kurie grupėmis prisidėdavo prie vieno ar kito kunigaikščio ir eidavo, reiškia, su savo bitėmis, reiškia, įsitaisyti kur nors kitur. Aš gal čia turiu pranešti, kad tai yra hipotezė, tai reikėtų ją pagrysti, bet pagrindimui pradžia jau yra. Į pradžią būtent tokia, kad Lietuvos kronikose yra vienas iš retų mitų pasakojančių apie karalių Vaidevutį, kuris įsteigė Prūsijos karalystę su savo broliu Pruteniu. Ir sako, kai jis Prūsijos valstybę įsteigė, tai jis visiems ir pasakė, aš tą valstybę sudarysiu pagal bičių santvarką ir papročius. Žinoma, jeigu tas paskaitysi tą mitą, o taip, kaip aš tik tai jau tiek ir yra, tai žinoma, nesuprasi, kame reikalas eina. Bet jeigu matysite, kad buvo bitėjimis slepiasi, reiškia, net trijų tipų socialinės struktūros formos, tai mitas pats paaiškėja. Dabar, jeigu pasižiūri į mažąją tarybinę enciklopediją apie bičiulystę, tai tenai enciklopedija rašo, kad tai yra bičiulystė, tai yra baltų ir slavų paprotys bendrai valdyti bičių kelmą. Istoriniuose šaltiniuose minimas jau nuo 14 amžiaus. 16-17 amžiaus šaltiniuose bičiulystė vadinama bičiulevstvo. Žmonės bendrai valda tą patį bičių kelmą, bitininkai, sebri ir panašiai. Gerai, tai jeigu jau bičiulystė vadinasi bičiulevstvo, tai man atrodo, kad čia visgi yra baltų paprotys, o ne slavų paprotys. Ir kad tie papročiai išsiplėti su visos Lietuvos valstybės teritorijos plėtimusi iki tenai Smolensko ar Kijevo. Ir kad, kadangi tai feodalinė struktūra, formos kartu atsitiko žemės ūkininkavimo formoms. Reiškia, aš žinau, čia pas mus yra jūsų tarpe daug žmonių turinčių tenjur arba ieškančių tenjur. Tai šitas žodis prancūziškos kilmės tenjur reiškia ūkininko turėjimą žemės, tam tikromis sąlygomis, žemės plotų, reiškia, kurį jam suzerenas duodavo. Ir prancūzų istorikas Marc Bloch sako, kad tarp santykių, kurie organizuoja gyvenimą tarp žemvaldžio nedidelio bajoro, sakysim, ir jo ūkininkų, ir tarp karaliaus ar kunigaikščio ir jo vasalų, jokio esminio skirtumo nėra. Feodalizmas yra ištisinė socialinė santvarka ir tie patys socialiniai simboliniai ryšiai charakterizuoja ir aukštus aristokratinius luomus, ir universitetinės tenijų, ir kaimietiškas tenijų. Ir šitas, atžvilgiu, man atrodo, kad ta bičiulėstvo, jeigu jį reiškia ir bičių kelmo valdymą, tai reiškia ir daugiau ką, ir būtent ne vien tik tai materiališkai išaiškinta ta bendra bičių kelmo valdymą. Arba aš man pavyko jūs įtikinti, arba nepavyko. Jeigu nepavyko, tai žinoma, jūs sutiksit su šito apibūdinimu, kad tai yra bičiulystė, tai yra bendras vieno kelmo valdymas. O jeigu pavyko, tai jūs sutiksite, kad daug, kad tas bendras kelmas tai yra tik tai simbolis, tik tai materialinis toks priedas, kuris sutvirtina tuos draugystės ryšius tarp vyrų ir pagarbos ryšius tarp vyrų ir moterų, ir kuris garantuoja socialinės santvarkos pastovumą ir solidumą, tokios santvarkos, kokie Vaidevutis norėjo įvesti Lietuvoje. Tai aš tuo ir baigiu, atsiprašau, gal jeigu perėjau kiek minučių, aš daug ką pasakiau, bandžiau bent daug pasakyti, kadangi dar daugiau žinau, kaip visi profesoriai.
Širdingai dėkojam profesoriui už taip įdomią paskaitą, kuri įnešė visai naują aspektą į šeimą, į socialinę santvarką. Kadangi pačioj pradžioj profesorius pažadėjo parašyti plačiau, tai mes tikimės, kad šito straipsnių jis praturtins ir šio suvažiavimo darbus. Dar kartą ačiū abiem prelegentams. Jeigu profesorius sutiktų, gal čia vienas ar kitas norėtų ką nors paklausti, mielai atsakyti. Galima, profesorius sutiko atsakyti vieną kitą klausimą. Tai kas norėtų paklausti, aš matau, kad čia kolega Balys nori kaip tik tai paklausti. Tai prašom apsiriboti klausimais.